Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po viziton Maqedoninë e Veriut ku takohet me homologun e tij Hristian Mickovski. Kjo vizit po zhvillohet në kohën kur raportet mes dy shteteve janë acaruar për shkak të një incidenti me një gusht në aeroportin e Shkupit, ku përfshi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kosova i ka dërguar not proteste Maqedonisë së Veriut duke i kërkuar sqarim dhe hetim të rastit të një gushtit. Për të folur për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me Kosovën në Maqedoninë e Veriut, do të flasim me telefon me njohsin e zhvillimeve politike, analistin Xhelal Neziri. Zotri Neziri, kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Shkup për të takuar zyrtarët e institucioneve atje. A prisni që çështja e incidentit të presidentes Osmani në aeroportin e Shkupit të jetë një nga temat e takimit me kryeministrin Maqedonas?
Po gjithsesi se është një temë e cila u imponua kohëve të fundit. U imponua për shkak se sipas njoftimeve çështja e vizitës nuk ka të bëjë ekskluzivisht me këtë incident, por është caktuar dhe është marrë veshur që më herët. Andaj që presë që një ndër nga temat të jetë edhe incidenti që ndodhi në raportin e Shkupit me presidentin Osmani. Dhe ky incident gjithsesi se ka hedhur një hije në marrëdhëniet që ka Shkupi me Tiranën, me Prishtinën, më falni, pra në marrëdhëniet e mira deri më tani si në rafshin politik, po ashtu edhe në ata ekonomik, por nuk besoj që do të jetë ndonjë pengesë e madhe për të rënuar këto marrëdhënie të mira të ndërtuara me vite midis dy vendeve. Mendoj se çështja e incidentit me presidentin në aeroportin e Shkupit do të sqarohet shpejt, pasi duhet të merren parasysh shumë aspekte si aspektet e marrëdhënieve ndërkombëtare, të konventave ndërkombëtare, të ligjit ndërkombëtar, edhe aspektet të sigurisë dhe protokolleve brenda aeroportit. Kështu që kur të shihen edhe gjitha ato evidencat të regjistruara nga kamerat në aeroport, mendoj se do të sqarohet në tërësi rasti. Megjithatë, ne jetojmë në një vend, pra ose në një rajon, do të thoja, të politizuar, ku edhe incidentet ndodhin me motive politike, por edhe pasi të ndodhin ato politizohen skajshmërisht.
Po, si komentoni ju, si keni parë ju këtë që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit?
Unë nuk kam informata të detajuara lidhur me ato protokollet të cilat të ndjekin presidentët e shtetit kur udhtojnë nëpërmjet vendeve të tjera dhe kur udhtojnë me avion komercial. Mirpo dy janë gjasat që kishte shkaktuar këtë incident. Pra, faktori i parë është mundësia që vetë zyrtari i sigurisë në aeroportin e Shkupit të jetë motivuar politikisht apo etnikisht që të shkaktojë një incident të tillë, për shkak se me siguri e kanë njohur se bëhet fjalë për një person me rëndësi ose e kanë njohur se bëhet fjalë konkretisht për presidentin e shtetit të Kosovës, dhe mbase ka qenë motivuar nga urrejtja e mundshme që ka mund të kishte për Kosovën, por edhe për presidentin, dhe të kishte shkaktuar këtë lloj incidenti, ose ka të bëj me një keq kuptim lidhur me protokollet e sigurisë që duhet të ndjekin edhe personat VIP, pra përfshirë këtu edhe presidentët, që udhtojnë me avion komercial. Pra, sa e di unë, në rasti ka ndodhur në pjesën që është, do të thoja, është një ndërmjet zonë midis shteteve, pra në pjesën e aeroportit, pasi të kalohen kontrollat e pasaportave, pa janë shumë pikpyetje dhe shumë paqartësi, kështu që nuk janë në gjendje të japin një përgjigje finale dhe të thuktë lidhur me rastin. Mirpo, ajo që mendoj se është e rëndësishme në këtë rast është se ka mënyra, ka kamera sigurie, ka protokolle që mund të shqyrtohen brenda parlamentit, brenda aeroportit. Kështu që të gjitha këto elemente mund të prodhojnë një përgjigje shumë adekuate lidhur me atë se Kushku gaboi? Gaboi protokolli, gaboi zyrtarja aeroportit, apo protokolli presidentit. Kështu që është herët ose padet pa detaje rreth incidentit, nuk mund të jepet një gjykim final. Zotë
po, si komentoni qëndrimin e qeverisë Macedonatës e cila ka qenë e përmbajtur në reagim?
Unë ta që këto çështje edhe motivohen politikisht, por edhe pastaj politizohen. U krijua një debat i ashpër politik në Maqedoninë e Veriut lidhur me këtë incident. Pra opozita shqiptare kritikoi qeverinë për tendencën ndaj presidentit të Kosovës, ndërkohë që debati ishte ndezur edhe me faktin se për herë të parë pjesë e qeverisë së Maqedonisë është Ivan Stojiljković, një mik i Beogradit dhe i Moskës, një njeri qili haptazi ka shprehur qëndrimit e ti kundër Kosovës, kundër përvarësisë Kosovës, dhe i gjithë ky debat, pastaj unë bindërtua me incidentin e presidentes Kosovës në aeroportin e Shkupit, apo do të thoja u kornizua në atë mënyrë sa që të paraqitet qeveria e Maqedonisë si anti-kosovare. Andaj edhe mendoj se reagimi i qeverisë Maqedonisë së Veriut ishte pikërisht në këtë kontekst, pra të mos tregoj frikë dhe nënshtrim për atë se çfarë ndodhi në aeroportin e Shkupit. Unë nuk e di ato komunikime ndërmjet dy shteteve nëpërmjet kanaleve diplomatike si kanë rrjet, a është kërkuar falje apo jo. Mi po ato që e lexova si reagim publik nga ana e Ministrisë së Jashtme që tashmë drejtohet nga Tim Çemuçunski, pra një zyrtari VMRO DPMNE-s, është se ai tha ka kaluar koha kur Maqedonia e Veriut kërkonte falje për gabimet që nuk i ka bërë. Pra nuk ka kërkuar falje për këtë incident, por ka paralajmëruar një hetim lidhur me ata se çfarë ka ndodhur. Pra ka qenë një reagim i matur i qeverisë Kosovë, i qeverisë Maqedonisë së Veriut lidhur me këtë incident, dhe me siguri se gjatë takimit të sotëm edhe do të sqarohen çështjet.
Po.
Ka zyrtar,
kam edhe një pyetje sepse nuk kemi shumë kohë, zotin Naziri. Incidenti pranë aeroportit në Shkupit ka acaruar postierash edhe më shumë raportet ndërmjet partive politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Vlen. Pse po ndodh kjo?
Po. Po, shifni, është nga këtë debat të ashpër që po zhvillohet të që para zgjedhjeve parlamentare të majit, partitë politike shqiptare ka kohë që janë në marrëdhënie të armiqësuara ndërmjet tyre dhe përdoret apo keq përdoret çdo rast për të shkëmbyer akuza e kundër akuza. Edhe ky rast pritej që të përdorej nga ana e opozitës shqiptare që të akuzoj pjesëtarët në qeverinë, pjesëtarët shqiptarë që bëjnë pjesë në qeverinë e koalicionit të udhëhequr nga VMRO dhe PMNE, se janë të paaftë që të sigurojnë do të thoja një zbatim të ligjit dhe të normave ndërkombëtare kur bëhet fjalë për pritje apo për cilje të figurave të larta nga shtetet tjera, sidomos nga Kosova si shtet shqiptar. Dhe pikërisht në këtë kontekst edhe u zhvilluaj tërë debati. Pra është një debati ashpër, është një luftë ashpër që ndodhë midis partive politike shqiptare, është BDI dhe Fronti Evropian si koalicion opozitar që akuzon koalicionin Vlen që është pjesë e qeverisë si një përfaqësues jo legjitim i shqiptarëve për shkak se mori më pak vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe ky debat mbi legitimitetin ka prodhuar krizë të paparë në marrëdhëniet midis partive politike këtu. Ndaj edhe incidenti u përdor apo u keq përdor pikërisht në këtë kontekst të legitimitetit dhe të fuqisë politike që mund të ketë Vleni për të përfaqësuar shqiptarët në qeveri.
Zotin Naziri, të falenderojnë shumë për këtë bisedë.